Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Dasturimizda Rustam Azimov boshchiligidagi O'zbekiston hukumati delegatsiyasi Tojikistonga safar qilmoqda. Tomonlar haftada 2 marta Dushanbe, Toshkent, Dushanbe havo qatnovini ochishga kelishdi. Qirg'iziston tomoni 1 oy ichida O'zbekiston bilan chegarasidagi muammolarni hal qilish rejasini hozirlaydi. Bu qaror prezident Atamboyevning prezident Mirziyoyev bilan uchrashuvidan so'ng qabul qilindi.
Bozorimizdan, mozorimizdan birda bekorga aytmagan. Это очень много дает основу, фундамент о продолжении наших отношений.
O'zbekistonda hokimlar va joylardagi davlat tuzilmalari rahbarlari uchun maxsus xizmat uylari quriladigan bo'ldi. Bu hukumat bo'g'inlarida shaffoflik sari ilk qadam sifatida baholanmoqda.
Davlat hokimiyati idoralarining vakillariga xizmat uylarini qurilishi shaffoflashtirish yo'lidagi bitta qadam deyish mumkin.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga 2017-yildan kutilayotgan o'zgarishlar, umidlar va prognozlarga bag'ishlangan maxsus eshittirish Ozodlikda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 27-dekabr xabarlari bilan men Sirojiddin Islom. Moskvaga Sochidagi aviahalokatda halok bo'lgan odamlarning jasadlari keltirilmoqda. Jasadlardan birining shaxsi aniqlangan xolos. Federal xavfsizlik xizmati Tu-34 samolyoti terror harakati oqibatida qulagan bo'lishi mumkin degan taxminni inkor qilmoqda. Rasmiylarga ko'ra, samolyotning halokatga uchrashiga sifatsiz yonilg'i qo'yilishi ortidan dvigatellarning ishdan chiqishi, texnik nosozlik yoki boshqaruvdagi xatolik sabab bo'lgan. Bortida 84 yo'lovchi va ekipajning 8 a'zosi bo'lgan Tu-34 samolyoti 24-dekabr kuni Sochida Suriyaning Latakiya shahridagi rus harbiy bazasiga uchayotgan paytda halokatga uchragan edi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu BMTning Falastin hududidagi yahudiy qishloqlari to'g'risidagi rezolyutsiyasiga keskin va qat'iy javob qaytarilishini bildirdi. Netanyahu mazkur rezolyutsiyani qo'llab-quvvatlagan davlatlarga nisbatan diplomatik va iqtisodiy bosimlar Isroilning obro'sini oshiradi deb hisoblaydi. Unga ko'ra, BMT Xavfsizlik kengashi tomonidan qabul qilingan rezolyutsiyani Isroil qabul qilmasligini qudratli davlatlarga tushuntirish lozim. 23-dekabr kuni BMT Xavfsizlik kengashi Isroilda Falastin hududida yahudiy qishloqlarni kengaytirish amaliyotini to'xtatish talab bilan rezolyutsiya qabul qilgan edi. Mazkur hujjat uchun Xavfsizlik kengashiga a'zo 14 davlat ovoz bergan, AQSh esa betaraf qolgan edi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Suriyadagi mojaro yuzasidan Rossiya, Eron va Turkiya o'rtasidagi muzokaralarga poytaxt Ostonada mezbonlik qilishga tayyorligini bildirdi. Qozog'iston barcha tomonlar muzokarasiga Ostonada mezbonlik qilishga tayyor dedi Nazarboyev 26-dekabrda Sankt-Peterburgda Vladimir Putin bilan uchrashar ekan. Qozog'iston Milliy axborot agentligi Kazinform xabar berishicha Nazarboyev yaqinda Turkiya va Eron prezidentlari bilan gaplashgan va o'z rejasiga ularning roziligini olgan. Putin so'zlariga ko'ra, Rossiya, Eron, Turkiya va Suriya prezidenti Bashar Asad betaraf Qozog'istonda Suriya tinchlik muzokaralarini o'tkazishga rozilik bildirganlar. Rossiya, Eron va Turkiya avvalroq Suriya hukumati bilan erishilgan har qanday tinchlik bitimiga garantor bo'lishga tayyorligini e'lon qilgandi. Dushanbega safar qilgan O'zbekiston bosh vaziri muavvini Rustam Azimov boshchiligidagi hukumat delegatsiyasi 27-dekabrda savdo va iqtisodiy hamkorliklariga oid hukumatlararo komissiyaning navbatdagi majlisida ishtirok etmoqda. Bu Islom Karimov 2-sentyabrda vafot etgandan buyon O'zbekiston hukumati delegatsiyasining qo'shni Tojikistonga ilk rasmiy safaridir. Tojikiston hukumatidagi manbalarga ko'ra, muzokaralarda tomonlar ikki mamlakat o'rtasida viza tartibini soddalashtirish masalasini muhokama qilishadi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida viza tartibi 2000-yilda joriy etilgandi. Tojikiston transport vaziri Sherali Ganjalizodaning aytishicha, hukumatlararo komissiya uchrashuvida Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida temir va avtomobil yo'llarini ochish masalasi ham muhokamaga qo'yiladi. Biz transport aloqalarini qayta tiklash bo'yicha takliflarimizni berganmiz. Hozirgacha transport bordi keldisi bo'yicha bitim imzolangani yo'q. Muzokaralar chog'ida bu masalani muhokama qilamiz, lekin bu galgi uchrashuvda ayni masalada bitim imzolanmaydi, dedi Tojikiston transport vaziri Sherali Ganjiyev.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi. O'zbekiston va qo'shnilar.
Dushanbega safar qilgan O'zbekiston bosh vazirining muavvini Rustam Azimov boshchiligidagi hukumat delegatsiyasi 27-dekabrda savdo va iqtisodiy hamkorliklarga oid hukumatlararo komissiyaning navbatdagi majlisida ishtirok etmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Bu Islom Karimov 2-sentyabrda vafot etgandan buyon O'zbekiston hukumati delegatsiyasining qo'shni Tojikistonga ilk rasmiy safaridir. Hukumatlararo komissiyaga Tojikiston tarafidan bosh vazir birinchi muavvini Davlatali Said rahbarlik qilmoqda. 28-dekabrda Rustam Azimovning Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon tomonidan qabul qilinishi kutilmoqda. O'zbekiston delegatsiyasi Dushanbega 26-dekabrda borishi kutilgan, ammo Imomali Rahmonning Rossiyaga safari tufayli bir kunga kechiktirilgandi. Tojikiston hukumatidagi manbalarga ko'ra, muzokaralarda tomonlar ikki mamlakat o'rtasida viza tartibini soddalashtirish masalasini muhokama qilishadi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida viza tartibi 2000-yilda joriy etilgandi. Tojikiston transport vaziri Sherali Ganjalizodaning aytishicha, hukumatlararo komissiya uchrashuvida Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida temir yo'l va avtomobil yo'llarini ochish masalasi ham muhokama etiladi.
Most pozitsionomalar peshnod qaragastim darbora munosabatlari naqliyot avtomobili.
Biz transport aloqalarini qayta tiklash bo'yicha takliflarimizni berganmiz. Hozirgacha transport bordi keldisi bo'yicha bitim imzolangani yo'q. Muzokaralar chog'ida bu masalani muhokama qilamiz. Lekin bu galgi uchrashuvda ayni masalada bitim imzolanmaydi, dedi Tojikiston transport vaziri Sherali Ganjiyev Ozodlik tojik xizmati bilan suhbatda. Muzokaralarda shuningdek taraflarning yangi chegara nuqtasini ochishga kelishib olishi ham kutilmoqda. Tojikiston rasmiylari ko'ra, rasmiy Toshkent 2017-yil boshida Dushanbeda O'zbekiston mahsulotlarining yirik ko'rgazmasini tashkillashtirishni rejalashtirmoqda. Ushbu ko'rgazma hoshiyasida o'zbek va tojik ishbilarmonlarining ilk forumi bo'lib o'tishi kutilmoqda. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi munosabatlar 25 yil davomida bosqichma-bosqich yomonlashdi. 2000-yillar boshida ikki mamlakat o'rtasidagi iqtisodiy va tijoriy hamkorlik $500 million oshgan bo'lsa, 2015-yilda bor yo'q 12 million dollarni tashkil etdi. Ammo Islom Karimov vafotdan keyin rasmiy Toshkent va Dushanbe munosabatlarida iliqlashuv kuzatilmoqda. So'nggi 3 oy ichida bir guruh o'zbekistonlik ishbilarmonlar va tijoratchilar Tojikistonning Sug'd viloyatiga tashrif buyurdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Dushanbeda prezident Imomali Rahmon bilan muloqot o'tkazdi. Taraflar Dushanbe va Toshkent o'rtasida yanvar oyidan boshlab parvozlarni qaytadan ochishga kelishib olgan. Tojik rasmiylar xabar qilishlar